Radio Day. Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Radio Dayn suora Piispan kyselytuntilähetys. Vuosi sitten pohjoinen Suomi sai uuden hengellisen kaitsijan, kun Jukka Keskitalo vihittiin maantieteellisesti ja ensi vuodesta alkaen myös jäsenmäärältään Suomen suurimman hiippakunnan piispaksi. Tervetuloa Piispan kyselytunnille, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.
Kiitoksia.
Suomen journalistikunnasta suurhiippakunnan piispalle ovat kysymyksiä esittämässä Satu Miettinen Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksesta. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Kirkollista mediaa edustaa päätoimittaja Mari Teinilä kotimaasta. Tervetuloa.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
Edelleen tervetuloa toimittaja Pentti Rönkkö Iltalehdestä.
Kiitoksia.
Radiolähetyksen ohella tätä Piispan kyselytuntia voi seurata suorana videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jonne se jää katsottavaksi ja kommentoitavaksi myös tämän suoran lähetyksen jälkeen. Mutta mennään asiaan eli kysymyksiin. Annetaan ensimmäinen kysymysvuoro Satu Miettiselle ja Ylelle.
Niin, oikein hyvää huomenta myös piispalle.
Huomenta, huomenta.
Haluan aloittaa tämän kyselytunnin keskusteluaiheella, joka on ollut yksi kuumimmista koko marraskuussa, koulujen joulujuhlat. Niistä on puhuttu sen jälkeen, kun apulaisoikeusasiamies linjasi, että koulun yhteisen joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista. Ja apulaisoikeusasiamiehen perustelun mukaan kirkko ei ole sitoutumaton paikka, koska se on tarkoitettu myös Jumalan palvelusten toteuttamiseen. Mitä ajattelet tästä päätöksestä?
No, ensinnäkään hän ei linjannut, että se on lainvastaista. Vaan hän sanoi, että se on lähtökohtaisesti ongelmallinen se kirkko tämmöisen juhlan pitopaikkana. No mun mielestä oli ensinnäkin hyvä, että siinä tehtiin nyt ihan selväksi, että voi tämmöisiä koulujumalanpalveluksia olla. Joulukirkko, kunhan ne järjestelyt on kunnossa, eli on vaihtoehtoinen tilaisuus, koteja on informoitu. Se niin kuin ikään kuin selkeyttävällä puolella niin kuin mun mielestä oli hyvä tässä. Mutta sitten tässä oli uutuutena se, että hän nyt lähti mun mielestä ihan suoraan sanoen tarpeettomasti laajentamaan sitä Kouvolan keissistä tällaiseen yleiseen pohdiskeluun tästä kirkkotilasta. Ja mun mielestä ampui yli.
Eli hän meni liian pitkälle.
No mun mielestä se on, mä sanon Kalevassa tuossa viikonlopun haastattelussa, että se on semmoinen pikkusen arkielämälle vieras kirjoituspöydän ääressä otettu kanta. Mun mielestä se tila ei voi ratkaista sitä, voidaanko sitä juhlaa pitää siellä kirkossa vai ei, vaan se ratkaisee sisältö. Totta kai kirkossa on symboleja, mutta mä en usko mihinkään säteilyteoriaan, että ne sieltä seinistä säteilee niin kuin sillä tavalla vastoin sinun tahtoasi. Et kyllä siinä täytyy olla se vastaanottajan myötävaikutus mukana, tietenkään näitä koulun juhliahan ei ole itse asiassa kovin paljon kirkoissa, mutta niitä on. Esimerkiksi Oulun Lyseon lakkiaiset on järjestetty varmaan 100 vuotta tuomiokirkossa. Ja ne eivät ole, se ei ole uskonnollinen tilaisuus. Ja nyt sitten syntyi se epävarmuus, että hetkinen, pitääkö nämä lakkiaiset peruuttaa siellä? Lakkiaisjuhla, jossa on ainoa kirkon itse asiassa ollut se suvivirsi. Eli mun mielestä hän meni niin kuin teoretisoinnissa vähän liian pitkälle, ja mä oon toivon, että eduskunnan perustuslakivaliokunta ottaisi kantaa ja selkeyttäisi, että onko näin, että kirkko on tämmöinen tilaisuuden saastuttava miljöö.
Odotetaan sitä PEVin kantaa, perustuslakivaliokunnan kantaa, mutta vielä jatkan tästä sen takia, että tämän ratkaisun takana ei suinkaan ollut ainoastaan tämä yksi kantelu, vaan näitä kanteluita on tehty 3 koulusta, Uskonnottomat ry on niitä tehnyt, ja yhdistyksen mukaan joulu ei ole kristillinen juhla, vaan alun perin pakanallisen perinteeseen nojaava sydäntalven juhla, ja he perustelivat sitä tällä, että siksi joulun yhteydessä ei voi vedota kristilliseen perinteeseen. Mitä vastaat vielä tähän heidän väitteeseensä?
No mun mielestä tuo on naurettava väite.
Miksi se on naurettava?
Joulussa yhdistyy niin monia perinteitä. Varmasti siellä yhdistyy myöskin nuo, mutta se, joka lähtee kiistämään, että joulussa ei ole vahvasti kristillisiä juuria, niin mun mielestä menee kyllä niin kuin metsään. Ja minusta se kiistely on turhaa. Se on niin kuin, ei sitä ratkaista jollakin historian tutkimuksella. Siitäkin on sitä paitsi erilaisia näkemyksiä, mutta Tuo ei ole argumentti. Minusta ihan oikea argumentti on se, että kenenkään ei pidä joutua vastoin tahtoaan harjoittamaan uskontoa. Mä haluan siis, niin kuin mä oon perännyt suvaitsevaisuutta myöskin uskovilta, eli ei, kenenkään ei pidä joutua, eli ne järjestelyt pitää olla kunnossa, mutta ei sitä ehkä tuolla argumentilla ratkaista.
Kiitos.
Pentti Rönkkö, Iltalehti.
Joo, kiitos. Mä oon miettinyt tässä sitä, että kun meillä Suomessa on kuitenkin tavallaan valtion kirkko ja suurin osa suomalaisista kuulumukestakseni yhä luterilaiseen kirkkoon, ja tavallaan niin mehän ei olla uskonnoton valtio siltä osin. Niitä tuntuu omituisesti, että tämä keskustelu, että halutaan puhdistaa kokonaan kristinuskosta kaikki koulut ja muut, niin haluaisin kysyä vasta, että pitäisikö sun mielestä kirkon ja piispojen puolustaa tiukemmin kristinuskon läsnäoloa kouluissa?
No kyllä ja ei. Siis mun mielestä on tärkeää, että nämä pelisäännöt on selvät. On kirkonkin etu ja kirkkojen etu, että tämmöisiä jatkuvia kohahduksia ei tulisi. Että on selvää, että siellä näytti selvältä sen perusteella, mitä on lukenut uutisista, että siellä Kouvolan tapauksessa oli vähän epäselvää, että mikä on joulukirkon ja joulujuhlan välinen ero. Että jos tavallaan paikallistasolla tämä ei ole selvä, niin on ihan fakta, että näitä valituksia tulee jatkossakin, ja me ollaan koko ajan tämmöisessä kierteessä. Et sikäli musta tässä on myöskin kotiläksyjä tehtävänä tuolla seurakuntien puolella. Mutta olen ihan, niin kuin, mun mielestä piispojen pitää puolustaa sitä, että uskonto saa näkyä tässä yhteiskunnassa, sen julkisessa tilassa. Nyt mun mielestä tässä näkyy semmoinen trendi, joka näissä oikeusasiamiestenkin ratkaisussa, että ikään kuin ollaan siirrytty sinne tavallaan tämmöiseen niin kuin neutraalin valtion ajatteluun. Siis valtion pitää olla ehkä neutraali, mutta ei yhteiskunta ole neutraali, koska ihmisten kautta tulee erilaisia vakaumuksia ja katsomuksia. Ja hirveän isolla osalla on myöskin kristillisiä ja uskonnollisia vakaumuksia. Niin mun mielestä se on niin kuin fiksumpaa monikulttuurisuusstrategiaa, että niiden annetaan joidenkin hyvien pelisääntöjen pohjalta näkyä yhteiskunnassa ja kuulua. Sen sijaan, että yritettäisiin semmoinen niin kuin puhdistamisstrategia tehdä, mitä mun mielestä nyt tässä Uskonnottomat Suomessakin yrittää tehdä. Se ei ole mikään neutraali, että ei saa olla mitään uskontoa liittyvä. Se on silloin niin kuin, se on ideologisesti uskonnoton yhteiskunta.
Aivan, kiitos.
Mari Teinilä, Kotimaa.
Joo, tähän liittyen vähän kysyisin suvaitsevaisuudesta. Lapin kansan haastattelussa sunnuntaina puhuit suvaitsevaisuudesta ja siitä, että sitä tarvitsisi nyt uskonnottomat ja uskonnolliset ihmiset, niin miten käytännössä edistäisit tai edistät tätä, että me suomalaiset olisimme enemmän toisiamme suvaitseva kansa juuri tässä niin kuin monikulttuurisuudessa ja erilaisessa ajattelussa?
No ehkä sillä tavalla, että jokaisen pitää, kun mä viittasin niihin kotiläksyihin, mitä pitää tehdä, että tässä on ollut hirveän paljon sitä syyttelyä, että miksi te teette noin ja miksi te tehtailette valituksia. Ja sitten myöskin toiselta puolen saman suuntaista, että jos molemmilla niin kun otettaisiin yksi askel taaksepäin ja hengitettäisiin syvään, niin kuin mä sanoin, niin tavallaan me ehkä löydettäisiin sellainen niin kuin aito monikulttuurinen tapa elää tätä yhteiskuntaa. Mun mielestä tässä keskustelussa itse asiassa heijastuu se, että Suomi on älyttömän nuori monikulttuurisuudessa. Et jossakin Hollannissa ja Ruotsissa ollaan jo tavallaan nämä kohut ohitettu ja ollaan tietyllä tavalla päästy semmoiseen linnarauhaan. Ja tässä nyt niin kuin yritetään niin kuin uittaa kölin alta ehkä molempia osapuolia. Mun mielestä nyt pitää jotenkin löytää semmoinen tapa elää. Ja se ei ole, mä sanon, että se ei ole kyllä se, että puhdistetaan yhteiskunnan julkinen tila uskonnosta. Se tunkee silloin sarana puolelta jostakin, jos sillä ei ole mitenkään niin kuin järjestettyä paikkaa.
Nyt voi kuitenkin sanoa, että tämmöinen niin kuin uskontovastaisuus on kasvanut ja lisääntynyt, ja se tulee just näissä vaatimuksissa, että esimerkiksi kirkkotila, voiko siellä viettää koulutilaisuuksia vai ei, ja näin, niin onko mahdollista, että onko kirkko tehnyt tässä aikain saatossa viimeisten vuosikymmenten tai sinä aikana jotain semmoista, joka on luonut pohjaa myös tämmöiselle uskontovastaisuudelle? Onko mahdollista, että on tehty virheitä myös kirkossa?
Ilman muuta, itsekriittisyyttä tarvitaan vähän joka puolella. en mä usko, että mitenkään nyt erityisen tietoisesti, mutta että Suomi on ollut niin kuin tosi monokulttuurinen maa, kristillinen, luterilainen vielä vuosikymmeniä sitten. Se on aika nopeasti muuttunut kylläkin toisenlaiseksi, mutta että ehkä niin kuin se on aina tällaisessa tilanteessa, että sitä tosiasiallista tai oletettua tällaista niin kuin valta-asemaa vastaan hyökätään. Ja mun mielestä tässä näkyy myöskin se. Musta olisi vaan hyvä herätä siihen, että ei me enää olla missään niin kuin 50 vuoden takaisin. Tässä myöskin niin kuin on ehkä nyt vanhat mielikuvat. Ei kirkolla ole enää sellaista asemaa, mikä pitäisi niin voimallisesti ja joskus aggressiivisestikin kyseenalaistaa. Et se on jo menettänyt sen ja osittain kirkossa on myöskin niitä ääniä, jotka sanoo, että kirkon ei pidäkään niin kuin linnoittautua tämmöisen julkisen vallan kanssa, vaan olla enemmän niin kuin kansalaisyhteiskunnan kirkko ja ihmisten kirkko. Ja niin tai näin, niin se on joka tapauksessa se tulevaisuus.
Mitä mieltä itse olet siitä, että pitääkö enemmän niin kuin painottua kansalaisyhteiskunnan kirkoksi vai linnoittautua julkisen vallan kanssa? Miten tässä löytää?
No ei linnoittautua missään nimessä julkisen vallan kanssa, mutta ei se niin kuin, niinkään voi olla, että kirkko ei voisi tehdä yhteistyötä niin kuin julkisten toimijoiden kanssa, koulujen, kuntien, päiväkotien. Et sekin kuitenkin viime kädessä se perustelu löytyy siitä, että on ihmisiä, joilla on uskonnollisia vakaumuksia ja he kokevat tärkeäksi, että koulu voi mennä kirkkoon joulun alla. Mutta mun mielestä kirkolle ei ole hyväksi, jos se näyttäytyy niin kuin julkisen vallan kainalassa olevana. Ja mun mielestä ei olekaan enää.
Satu Miettinen.
Kiitos. Tämä instituutioiden kriisi, sehän näkyy kaikkialla yhteiskunnassa. Ja mainitsit tässä siitä ja puhuit sitten tietyllä tavalla tämmöistä epäselvästä tilanteesta, jossa kirkko jotenkin on. Mutta mä haluaisin vielä mennä vähän syvemmälle siihen, että mistä tämä sinun nähdäksesi johtuu, että ollaan tämmöisessä tilanteessa. Tässä on varmaan monia eri syitä, mutta että mistä tämä jupakka niin kuin perimmältään kertoo?
No siis yhtenä syynä viittasin toki tämmöinen niin kuin kirkon historiallinen vahva asema, joka niin kuin provosoi vähän tällaista vastaliikettä. Mutta että onhan kyllä mun mielestä tässä näkyy myöskin taistelu julkisesta tilasta. On se musta sanottava ääneen, että ei tämä niin kaunistakaan ole, että kyllä siellä on hyvin, hyvin määrätietoiset strategiat, jotka tietysti on ihan julkilausuttukin, vaikkapa eroa kirkosta.fi-sivuston niin kuin perustajien toimesta, että on tarkoitus niin kuin vähentää uskonnon ja kirkon näkymistä ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Kyllä mun mielestä se on sanottava, eikä mä en koe näin sanoessani mitenkään syyttäväni, vaan mä siteeraan heitä itseänsä.
Mm, eli kyseessä on, meneillään on taistelu.
Kyllä se on niin kuin julkisesta tilasta. Siitä on aina käynnissä taistelu julkisesta tilasta. Kuka saa sanoa julkisessa tilassa, kenen ääni saa kuulua siellä, kenen ääni siellä ei saa kuulua. Ja nyt niin kuin mun mielestä on aika vahvana se trendi, että nyt on kuultu niin monta vuosikymmentä ja vuosisataa kristillistä ääntä, että nyt se saisi hiljentyä. Tämmöinen trendi on nähtävissä.
Kun on taistelusta kysymys, niin silloin on aina osapuolet. Ketkä on ne osapuolet?
Tämä onkin ehkä enemmän sissisotaa, jossa ei niitä osapuolia niin näy. No tämä on aika värikästä puhetta. Mun mielestä toivon, että tämä ymmärretään, tämä taistelu nyt oikein. Se on siis kamppailua siitä kenen ääni kuuluu. Kyllä siellä on siellä yhdistyksiä, jotka myöskin tehtailee
näitä. Sanottomien yhdistyksiä
viittaat
heihin.
Niin. Joka on muun muassa niin kuin perustanut kantelupukki-nimisen sivuston, jolla voi oikein helposti kuka tahansa alasvetovalikolla tehdä valituksen mistä tahansa kunnasta, mistä tahansa koulusta. Eli se osoittaa, että siellä on myöskin ammattimaisuutta takana.
Värikästä puhetta studiossa on esittämässä Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Kysymyksiä esittävät Satu Miettinen Ylen uutisia ajankohtaistoimituksesta, Mari Teinilä kotimaasta ja toimittaja Pentti Rönkkö Iltalehdestä. Minä olen Kai Korttelainen. Hetken kuluttua jatkamme Päivi Räsäsestä, joka on ollut koko syksyn ajan uutisotsikoissa. Niihin on liittynyt myös kirkko ja raamattu.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla Studiossa kysymyksiin on vastaamassa Oulun piispa Jukka Keskitalo ja toimittajakunnasta paikalla Satu Miettinen Yleltä. Mari Teinilä kotimaasta, Pentti Rönkö Iltalehdestä ja minun nimeni on Kai Kortelainen. Satu Miettinen, ole hyvä.
Kiitos. Niin toinen julkinen kiista, mikä tässä on pitkin syksyä koskettanut kirkkoa läheisesti, on kansanedustaja Päivi Räsäseen liittyvä rikostutkinta, jossa häntä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja syytteet koskee tätä pamflettia, joka on vuodelta 2004 tämä Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja siinä Räsänen vetoaa Raamattuun ja sanoo homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan Jumalan tahdon vastaista. Piispa, kumpi on mielestäsi tärkeämpää, Raamattu vai vähemmistöjen ihmisarvo?
No, mä en kyllä sitä kysymystä asettaisi noin, sinä asetit sen noin. Mun mielestä molemmat on tärkeätä, eikä ne ole, ne eivät ole mitenkään niin kuin sovittamattomassa riidassa keskenänsä.
Kuitenkin on aloitettu tutkinta, jossa vedotaan juuri siihen, että kenenkään ihmisarvoa ei saa ikään kuin vielä lokaan, edes pyhien kirjoitusten perusteella.
No, tutkinta on aloitettu ja saa nähdä, mihinkä tutkinta johtaa. Tutkintahan kerran jo tehtiin ja poliisi totesi, että rikosta ei ole tapahtunut, mutta valtakunnan syyttäjä nyt sitten määräsi uuden tutkinnan, että tässä on varmaan vaan odotettava, mitä esitutkinta sanoo. Sehän ei vielä tietystikään ole myöskään syyte, eikä syytekään ole vielä tuomio. Että tässä on niin kuin pitkä tie siihen, että todettaisiin, että tuo kirjoitus on niin kuin vähemmistön ihmisarvon vienyt lokaan. Mm. Että on nyt ihan tärkeää tietysti katsoa, että mihinkä tuo johtaa. Mutta se pointti, jota kysyt, niin minusta Raamatussa on monenlaista aineista. Ja sitä voidaan tulkita toki monella tavalla. Raamattu ei ole niin kuin kenenkään ihmisarvoa vievä noin lähtökohtaisesti.
Tässä vielä tämä kirjoitus, 15 vuotta vanha kirjoitus, se on jonkun mielestä saattanut unohtua netin perukoille ja nyt se sitten on julkisella framilla. Ja saattaa olla henkilöitä, joiden oikeustajua se ehkä vähän koettelee, että tämmöinen vanha asia tuodaan julki. Mikä on sinun kantasi? Onko oikein, että nostetaan tämmöinen asia tapetille, josta on kuitenkin aika pitkä aika, 15 vuotta?
No, mun mielestä se kuvastaa nyt tätä aikaa, että se nousee tapetille ja ehkä tässä valtakunnan syyttäjä hakee myöskin niin kuin uutta linjausta. Mä vaan panin merkille oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunnon, jossa hän minun mielestäni niin kuin ihan suoraan ehkä nyt sanomatta, että on eri mieltä valtakunnan sovittelijan kanssa, niin hän sanoi, että olisi syytä noudattaa suurta pidättyvyyttä, kun tällaisia nostetaan esille. Ja mä oon tässä täsmälleen Tuomas Pöystin kanssa samaa mieltä, että ehkä se nyt ei kannattaisi lähteä niin kuin historian arkistoja hirvittävästi kaivelemaan. Ehkä pitäisi enemmän katsoa, että miten me eletään tässä päivässä.
Mm, tosiaan tämä valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen sanoi Hesarissa, että vähemmistöjen ihmisarvo ei voi loukata pyhän kirjojen avulla pari viikkoa sitten.
Joo, siis minusta kenenkään ihmisarvoa ei saa vetää lokaan, eikä, miten hän sanoi siinä haastattelussa, riisua jotenkin sitä ihmisarvoa. Se on niin kuin nyt ihan selvä, ja mä olen samaa mieltä aivan 110% hänen kanssa siitä. Nyt vaan on kysymys siitä, että onko näin, tapahtuuko näin. Ja tämä on jälleen tällainen niin kuin erilaisten perusoikeuksien, niin kuin olen juristeilta oppinut tämmöisen sanan kuin kolliisio, eli ne törmää tällaiset erilaiset perusoikeudet tässä yhteen. Ilmaisunvapaus, uskonnonvapaus ja sitten erilaiset niin kuin syrjintäkiellot ja muut.
Kun tässä nyt ollaan perusoikeuksien äärellä perustavalla tavalla, puhutaan, että tämä voi olla eräänlainen ennakkotapaus muun muassa uskonnonvapauteen liittyen, niin onko piispojen kesken sovittu ulostuloista, kuinka tätä asiaa kirkon puolelta viedä eteenpäin? Periaatteellisesti tärkeä asia.
No, totta kai näistä keskustellaan, mutta jos oltaisiin sovittu, niin jos semmoinen olisi tulossa, niin mä en välttämättä kertoisi sitä nyt. mutta ollaan keskusteltu ja uskon, että siis tästä varmaan niin kuin Raamatun tulkinnasta sinänsä piispojenkin kanssa kesken on erilaisia näkemyksiä. Siis ihan aidosti siitä, että onko nyt Päivi Räsäsen Raamatun tulkinta se, mihinkä tuota kannattaa sitoutua. Siitä valitsee aika ehkä isojakin näkemyseroja jopa piispojen kesken. Mutta musta tuntuu, että aika yksimielisesti ollaan sitä mieltä, että kyllä tässä ollaan nyt se, niin kuin mahdollisesti tämmöisellä kaltevalla pinnalla, jos niin kuin lähdetään kriminalisoimaan tämän tyyppisiä lausuntoja.
No tartutaan tähän Raamatun tulkintaan. Onko kysymyksiä siitä? Mari Teineläinen.
Joo, tämä on niin keskeinen osa näitä kaikkia kirkon kiistakysymyksiä, tämä Raamatun oikea tulkinta Raamatun tulkinnasta ja Raamatun tulkinta ylipäätään, niin nyt kysyisin, koska olet piispa ja minä olen maallikko, niin miten minä voin tulkita Raamattua oikein? Mistä se löytyy, se oikea tapa tulkita Raamattua? Koska maallikkona voi olla myös hiukan hämmentävää, kun jopa piispakunnassa on siinä isoja eroja, miten Raamattua tulkitaan.
No siis isoja ja isoja. Mä ajattelin, että ihan peruskysymyksistä, kun puhutaan, miten ihminen pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, niin niistä ei kyllä vallitse mitään erimielisyyttä. Mutta sitten, kun mennään enemmän tämän etiikan alueelle, niin siinä sitten varmasti tulee erilaisia näkemyksiä. Totta kai kirkossa on myöskin opetusvirka, jota piispat edustaa ja papitkin. Kyllä heidän tehtävänsä on myöskin opettaa seurakuntaa, että miten Raamattua tulkitaan. Eli siinä on yksi niin kuin tienviitta, mutta luterilaisuudessa on ylipäätänsä ajateltu, että ei kirkko ei ehkä mene niin kuin aivan yksityiskohtiin, että siellä arjen alueella tee näin, älä tee näin. Se ei ole niin kuin tyypillistä luterilaiselle Raamatun tulkinnalle, vaan onkin niin. Lähdetäänkin lähtökohtaisesti siitä, että ihmisellä on myöskin lupa ja oikeus lukea sitä Raamattua itse ja tulkita sitä itselleen. Mutta sitten kun kirkon yhteisestä opetuksesta puhutaan, niin se ei voi olla huutoäänestys. Silloin on kirkon yhteiset dokumentit, kirkon yhteiset päätökset ja niin poispäin. Se on sitä kirkon yhteistä opetusta, mutta sinä saat tulkita Raamattua omassa elämässäsi niin kuin parhaaksi näin.
Joo, tätä olisi vielä tarkistanut, eli voin lukea Raamattua ikään kuin aikuisena ihmisenä, joka niin kuin myös ajattelee itse sitä, mitä lukee.
Totta kai. Mutta et ehkä voi vaatia, että se sinun näkemyksesi on kirkon yhteinen käsitys.
Pentti Rönkkö, Iltalehti.
Joo, tässä Päivi kritiikissä on paljon käytetty sanoja, jonka käytettiin sanoa ihmisarvo. Ja yleensä tässä keskustelussa puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, niin mä haluan tässä miettimään, että mitä olet mieltä, onko näillä sanoille annettu uusia merkityksiä tässä nykykeskustelussa?
Siis varmasti on, ja ne niin kuin laajenee. Onhan se ihan tutkimuksessakin sanottu, että niin kuin ihmisoikeuksien käsite on laajentunut, kun se YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa oli ikään kuin ydin, niin se koko ajan laajenee, on laajennut tämmöisiin sosiaalisiin oikeuksiin ja muuta. Sehän tuli jopa näissä sote-keskustelussa esille, että puhutaan perusoikeuksista, jopa ihmisoikeuksista. Niin kun kerran luin erään ihmisoikeusjuristin sanonnan siitä, että jos se koko ajan laajenee, se ihmisoikeuksien niin kuin käsitteistö, sen tulkinta, niin samalla se heikkenee. Että useammasta asiasta tehdään ihmisoikeus, niin itse asiassa ihmisoikeuksien arvostus yhteiskunnassa heikkenee. Eli kannattaisi ehkä niin kuin pitää sitä pikkusen rajattumpana, eikä julistaa jokaista erimielisyyttä, joka yhteiskunnassa vallitsee ihmisoikeuskysymykseksi. Ja mun mielestä tässä nyt ollaan kyllä sillä rajalla, että minä en ole ollenkaan kaikista asioista samaa mieltä Päivi Räsäsen kanssa, mutta minä kyllä haluaisin puolustaa hänen oikeuttaan sanoa ne asiat, mitä hän on sanonut. Hän on tietysti myöskin kansanedustaja, joka nauttii ehkä vielä laajempaa, niin kuin, tai sanotaan, että hänen puheensa rajoittamiselle pitäisi olla ilmeisesti vielä suurempia perusteita. Eli minun mielestäni tässä nyt minä puolustasin hänen oikeuttaan. Oliko se joku valistusfilosofi, Voltaire tai joku, joka sanoi, että olen kanssasi eri mieltä, mutta puolustan henkeä ja veren sinun oikeuttasi sanoa se sinun mielipiteesi.
Joo, ja tosiaan Päivi Räsänenhän tuossa kritisoi sitä, että kirkon logot tai tunnukset näkyy tuossa Pride-kulkuessa. Ja tähän, kun tiedetään, että suurin osa jäsenistöstä kuuluu kirkkoon, niin niitä varmaankaan ei ole kysytty, kun tämmöisiä päätöksiä näihin kulkuisiin osallistumisesta on tehty. Niin oikeastaan kysymys kuuluu, että kuka päättää tällaista asioista, että siellä kirkon tunnukset näkyy, tietysti seurakunnat, seurakuntayhtymät, mutta onko kirkolla siihen kantaa?
Nyt hän kysytkin oikealta henkilöltä, kun mä osallistuin. Mähän panin voimakkaasti lusikkani tähän soppaan viime kesänä. Eli mun mielestä on ihan fine ollut ok, että vaikkapa Kallion seurakunta, joka on tehnyt tämmöistä sateenkaarityötä vuosikymmeniä, on ollut siellä. Siellä on kai seurakuntaneuvosto päättänyt. Mutta se, että sinne ilmestyi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon logo, ilman että missään siitä oli tehty päätöksiä, niin se ei ollut mun mielestä oikein. Eli silloin se päätös pitäisi tehdä vähintään kirkkohallituksen täysistunnossa, ehkä piispaan kokouksesta. Että tällainen niin kuin yhteisön nimen käyttäminen, että tässä on niin kuin, mun mielestä vähän tämmöistä ehkä tarkoituksellistakin liuuttamista ollut. Tämä kiista oli ja meni. Toivottavasti se niin kuin herätti sen, että niin kuin yhteisössä, jonka sisällä on aidosti erilaisia mielipiteitä asiasta, niin sen logoja ei pitäisi käyttää ilman, että niistä ihan asianmukaisesti päätetään.
Satu Miettinen.
Tässä näyttää kaiken kaikkiaan siltä, että uskontoon ja vakaumukseen liittyvät asiat on hyvin paljon politisoitunut. Eli uskonto on tullut politiikkaan. Politiikka on tullut takaisin ja uskonto on tullut yhdeksi osaksi siitä. Paikoin myös vaikuttaa siltä, että jotkut tahot ovat ottaneet uskonnon lyömäaseeksi. Mitä ajattelet tällaisesta, näistä tilanteista, joihin viittasit myös tässä esimerkiksi tässä kulkuessa?
No joo, siis 30 vuotta sitten vielä esitettiin tämmöistä sekularisaatioteoriaa vahvasti, että uskonto on niin kuin hiipuva ja se häviää tästä julkisesta tilasta, mutta ehkä näin ei ole käynyt. Islamin tulo enemmän tänne läntisiin maihin on varmaan ollut yksi tekijä, joka on niin kuin palauttanut ikään kuin uskonnon agendalle, ja se on myöskin sähköistänyt sen keskustelun, mutta siellä on muitakin. Kyllä, siis on totta kai niin kuin aina myöskin niitä, jotka haluaa käyttää uskontoa aseena johonkin muuhun päämäärään. Mutta tässäkin ajassa en näe, että siinä olisi vain joku yksi osapuoli, joka haluaa käyttää. Että uskonto on kautta aikojen saattanut tarjota erilaisille niin kuin ideologioille hyödyllistä niin kuin välinettä. Näen, että itse asiassa kyllä näissä edellisessäkin keskustelussa kirkko pois julkista tilasta, kouluista, päiväkodeista, ei enää koulut kirkkoon. Mä näen, että siinäkin on uskonto otettu politiikan välineeksi.
Pentti Renkka.
Joo, ja tosiaan, niin kun Päivi Räsäsestä puhutaan, niin kysyn tämän kysymyksen, mikä jokaiselta piispalta varmaan on kysytty, eli miten itse suhtaudut samaa sukupuolta olevien vihkimiseen?
Tämähän on ihan tuttu aihe mulle tuossa Oulun piispanvaalin alla noin vuosi sitten, niin tätä kysyttiin noin 76 kertaa minulta tätä kysymystä. Mä olen sanonut, että lyhyesti sanon, että siinä on kolme pointtia siinä mun ajatuksessani. Ensinnäkin se ei ole vain asia, se kysymys, vaan se on monia ihmisiä niin kuin hyvin omakohtaisesti koskettava kysymys, ja sillä tavalla siihen ei pitäisi suhtautua vain asiana, noin, jos ymmärrätte mitä ajan takaa tämmöisenä niin kuin ihmisen ulkopuolella olevana. Se on ensimmäinen pointti. Toinen pointti on se, että mä olen sitoutunut tähän kirkon voimassa olevaan käsitykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia. Tiedän, että siitä käydään keskustelua. Kirkon piirissä on aivan aidosti erilaisia kantoja siitä. Mutta tämä on kirkon virallinen kanta, ja piispana mä olen siihen sitoutunut. En oikeastaan käsitä, miten voisin muuten ollakaan. Kolmas pointti on se, että mä olen yhdessä muiden piispojen kanssa sitoutunut siihen, että me etsittäisiin ratkaisuja, joilla me voidaan elää tämän erimielisyyden kanssa. Ja niitä me pohditaan juurikin näinäkin kuukausina, kun kirkolliskokous on sitä pyytänyt tekemään. Ja nähtäväksi jää, että mikä on se, voisiko sanoa, niin kuin pienin yhteinen tai suurin mahdollinen yhteinen tekijä, jonka takana myöskin piispat voisi tässä seisoo.
Kirkolliskokouksesta puheen ollen, helmikuussa valitaan uusi kirkolliskokous kokoonpano. Jos se uusi kokoonpano tekee päätöksen, että kirkko vihkii samaa sukupuolta olevia pareja, niin miten Jukko Keskitalo siinä tilanteessa toimitte, jos siitä tulisi kirkon virallinen kanto?
No jos sellainen, tämä nyt on spekulointia, jos sellainen kanta kirkolliskokouksessa syntyisi, niin se ei varmaankaan olisi sellainen, että kaikkien pappien on pakko vihkiä. Eli siinä olisi ikään kuin kaksi raidetta mahdollista. Niin tietysti silloin minä piispana kirkon edustajana toteuttaisi sitä kirkolliskokouksessa. Kirkon ylimmän päätöksentekoelimen päätöstä, eli silloin riippuen siitä päätöksen sisällöstä, että mikä se tarkalleen ottaen on. Eli silloin varmaan pitäisi huolehtia siitä, että jokainen pari, joka haluaa, samaa sukupuolta oleva pari, joka haluaa tulla vihityksi, niin saa se mahdollistuu, mutta että pitäisin huolta myöskin siitä, että ketään pappia ei pakoteta sitä sitten tekemään.
Entä jos päätös olisi sieltä kirkolliskokouksesta, että tällaista takaporttia ei tulisi, oman tunnon vapautta ei tulisi, niin onko se kuitenkin se linja, millä mennään? Kirkolliskokouksen päätös on se, minkä?
No toi on vähän semmoinen, jos lehmä lentäisi, tyyppinen kysymys, että mä en usko, että tuollaista tulee, niin mä en lähde sillä spekuloimaan.
Satu Miettinen.
Niin kysyn vielä tästä, tämä kahden raiteen politiikka on erittäin mielenkiintoinen, en jatka siitä, mutta jatkan vielä tästä tietyllä tavalla tästä asiasta, että kun se on kuitenkin sellainen, mikä monien barometrien mukaan näyttää olevan asia, mikä esimerkiksi nuoria ärsyttää kirkossa. Että en muista niitä prosenttilukuja, mutta iso osa nuorista, etenkin nuorista naisista, piti kirkon kantaa juuri sitä, että kirkko ei vihi homoja ja lesboja, niin semmoisena negatiivisena, että kirkko näyttäytyy vanhakantaisena. Ja kuitenkin kirkonkin täytyy varmaan saada lisää nuoria asiakkaita. Eikö ne ole vähän ristiriitas keskenään?
No tämä on varmastikin, tai on totta, tiettyjen tutkimusten valossa, mutta minusta tuntuu myöskin nyt, kun olen siellä Oulun ja liikun paljon ihan ylintä Lappia myöten, että kyllä tätä keskustelua hirvittävän paljon värittää myöskin tämmöinen niin kuin, tämmöisen ruuhkasuomen näkövinkkelit. Se on ihan, asia näyttää aika toiselta, kun mä katson sitä vaikkapa Limingasta tai Tyrnävältä. Haluan sanoa muuten tässä, että Pohjois-Pohjanmaa on Suomen nuorin väestö, viittaten tuohon nuoriin. Ja siellä niitä nuoria on, ja siellä kun mä liikun, niin se kysymys näyttäytyy vähän toiselta, että on paljon niitä ääniä, jotka sanovat, että on hyvä, että kirkko pitää tässä perinteisen näkemyksensä.
No tästä päästään varmaan vielä herätysliikkeisiin ja lestadiolaisiin, mutta Pentti Rönkkö ennen sitä.
Joo, tämä on hyvä kysymys Satulta. Tämä senkin takia, että miksi nuoret näin ajattelevat, ja mä oon ajatellut sitä, itselleni on jotenkin toi kouluasiat ollut aina läheitä, olin itse ollut perustamassa yhtä koulua, niin on tullut miettiä sitä kasvatusta, niin tällä hetkellä opetuksen on tullut semmoisia piirteitä, jotka on aika tämmöisiä erikoisia omalaatuisia, sanotaan, että siellä on setan valmistelemia oppikirjoja ja tällaisia, ja esimerkiksi tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, kun yhteiskuntaoppin kirjassa on tämmöinen tieto, että mies voi synnyttää, siis on niin kuin tämmöinen kuva raskaana olevasta miehestä, jota äiti sitten silittää sen mahaan ja muuta. Mä ajattelin vaan sitä, että jos nuoret kasvaa tämmöisessä ympäristössä, josta poistetaan kokonaan tämä kristinuskon vaikutus ristit seiniltä ja muuta, ja sitten opetusmateriaali on tällaista, niin tietysti saattaa johtaa siihen, että nuoret tulee tämmöisiin näkemyksiin. Onko kirkolla tähän niin kantaa? Mä aikaisemminkin kysyin tästä, että kun meillä on kristillinen kirkko, niin pyrkiikö kirkko olemaan mukana tässä koulun, puuttumaan kouluopetukseen tai sisältöihin tai muihin, antamaan sitä oman panoksensa siihen, kun nämä muutkin järjestöt ja tahot sen tekee?
No oppimateriaalithan on tietysti opetuksen järjestäjän asioita. Ei kirkko nyt mitään oppikirjoja lähde varmaankaan julkaisemaan, mutta siis tietysti tämän keskustelun kautta niin toki siihen yleiseen arvomaailmaan ja ilmapiiriin kirkkokin pyrkii vaikuttamaan. Ja ehkä se vaikuttaminen on sitten juuri tätä yhteistyötä, mistä tämä keskustelu alkoi, koulujumalanpalvelukset ja muut jossa kirkko tuo sitten sitä omaa kristillistä ihmiskäsitystä niissä tilaisuuksissa esille. Mutta onhan se merkille pantavaa, että joihinkin niin kuin kristillissävytteisiin asioihin voidaan olla hyvinkin varauksellisia, mutta että toisesta ovesta voi tulla sitten hyvinkin arvoväritteistä. Mä sanon, että esimerkiksi, että vaikkapa tämmöisen yrityskasvatuksen niin kuin otsikon alla voi tulla aika vahvaa niin kuin yhteiskunnallista arvoväritteistä näkemystä koulun ikään kuin oppimateriaaleihin, eikä kukaan kyseenalaista. Ikään kuin se olisi täysin neutraalia, mutta siellä saatetaan esittää tulojaosta tai jostakin muusta hyvin vahvoja argumentteja ja täysin läpi menee.
Suorassa piispan kyselytuntilähetyksessä Jukka Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa. Toimitteista mukana Satu Miettinen Yleltä, Mari Teinilä Kotimaasta ja Pentti Rönkkö Iltalehdestä. Minä olen Kai Kortelainen ja ihan kohta pääsemme jatkamaan herätysliikkeestä ja lestadiolaisuudesta.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin piispan kyselytunnille ja sen viimeiselle jaksolle, jossa on vastaamassa Oulun piispa Jukka Keskitalo. Toimittajista paikalla Satu Miettinen, Mari Teinilä, Pentti Rönkkö ja minä olen Kai Kortelainen. Lupasin, että jatketaan lestadiolaisuudesta. Kysymyksiä siitä. Mari Teinilä.
Joo, en malta olla kysymättä ja niin kuin tässä yhteydessä jo korostaa, että on muitakin pohjoiseen liittyviä kysymyksiä, että se ei ole ainoastaan tämä vanhoillislestadiolaisuus, mutta tahdon kuitenkin kysyä sitä, että mikä on suhteesi vanhoillislestadiolaisuuteen ja toisaalta kuinka avoimesti ja kuinka paljon käydään keskusteluja vanhoillislestadiolaisen liikkeen johdon kanssa esimerkiksi seurakuntaopista, joka poikkeaa kirkkomme opista?
No en kuulu, enkä ole koskaan kuulunut vanhoillislestadiolaisuuteen. Itse asiassa olen sanonut, että näin sanon nytkin, että minulla ei ole minkään herätysliikkeen jäsenkorttia. Olen tietysti elämäni varrella eväitä saanut monesta. Mähän olen kasvanut Tornionjokilaaksossa. Se lestadiolaisuus eri muotoinen, myöskin vanhoillislestadiolaisuus on niin kuin tuttu sieltä lapsuuden maisemista ja paljon naapurustossa eli ihmisiä, jotka kuuluvat liikkeeseen. Että tällainen on suht. Mulla on ihan luonteva ja hyvä keskusteluyhteys sen liikkeen ihmisiin ja myöskin johtoon. Vuosien varrella on tietysti käyty myöskin piispojen kesken keskustelua, tai piispat ja myöskin vanhoillislestadiolaisen liikkeen johtohahmot keskustelu erilaisista opillisistakin kysymyksistä. Nyt tietääkseni ei ole niin kuin sillä tavalla organisoidumpaa ollut johonkin aikaan. Mutta kyllä sitä, totta kai sitä seurakuntaopistakin keskustellaan. Aina siellä täällä se pulvahtaa esiin. Nyt ei ole mitään sellaista organisoitua keskustelua ollut siitä.
Mutta ikään kuin valmius siihen on?
Totta kai siihen täytyy olla valmius koko ajan, jos siitä halutaan keskustella.
Minua kiinnostaa, että mitä niin kuin muita erityispiirteitä, koska lestadiolaisuus aina nousee kauhean herkästi pohjoisen yhteydessä, niin mitä muita erityispiirteitä pohjoisen Suomen kristillisyydessä on? Mitä haluaisit nostaa sieltä esille?
Aika vahva semmoinen niin kuin luontosuhde mun mielestä heijastuu siinä pohjoisen kristillisyydessä, että se ei ole ainoastaan niin kuin saamelaisuuteen liittyvä, vaan jotenkin tämmöinen niin kuin Jumalan suuruuden kokemus siellä niin kuin luonnon keskellä jotenkin mun mielestä värittää sitä. Mutta nyt kun mä oon elänyt tässä viimeisen 30 vuoden aikana Keski-Suomessa parikymmentä vuotta, Helsingissä 10 vuotta, nyt Ouluun, niin ehkä se, että mikä sen tällä hetkellä erottaa, että ihmiset on aika valmiita keskustelemaan siellä uskosta ja näyttää, että tavallaan vaikka ihmiset eivät kuuluisikaan mihinkään herätysliikkeeseen, niin se uskonnollinen käsitteistö on niin sanotulle tavalliselle tallaajalle siellä vähän tutumpi kuin ehkä muualla Suomessa. Ja se antaa niin kuin valmiudet keskustella, että se ei ole ihan niin tabuaihe kuin ehkä jossakin muualla.
Ehkä tässä mielessä ehkä vähän ollaan eri todellisuuksissa Etelä-Suomessa ja Pohjoisessa Suomessa.
No siinä on eroja havaittavissa, vaikkakaan varmaan myöskään Etelä-Suomi ei ole mikään monoliitti, että mä tiedän, että jopa niin kuin Helsingin ja Espoon hiippakuntien välillä on tosiasiallisesti isojakin eroja niin kuin ajatuksissa ja että kirkollisessa keskusteluaiheessa, että ei mitään mustavalkoista pohjoinen etelä, mutta että on siinä jonkin verran eroja havaittavissa.
Pentti Rönkkö, Iltalehti.
Joo, ei mulla oikeastaan tähän lestadiolaiskeskustelua mitään.
Jätetään se taakse. Meillä on muutama minuutti aikaa, mennään puhumaan kirkosta, sen ytimestä ja ehkä vielä tuota piispuutta, kun meillä on piispaa studiossa, niin erittäin lyhyesti pöyhäistä.
No joo, oikeastaan tämä liittyy siltä kautta piispaan, kun piispa on täällä pappien ja papiston esimiehenä, niin olen miettinyt sitä, että miten sinusta tuntuu, että uskovatko nämä piispat itse tähän uskon tunnustukseen? Välillä tuntuu siltä, että vaikka sanotaan, että Jumala on kaikkivaltias, niin tuntuu siltä, että nämä jossain puheessa jotkut papit ikään kuin kiistävät sen Jumalan olemuksen, eli sen, että Jumala on, ja se on mahdollista kaikki.
Papit vai piispat?
Papit.
Piispatkin on pappeja tietysti.
Joo.
Mä kyllä näen, kun mä katson vaikkapa omaa hiippakuntani papistoa, niin näen suurta sitoutumista siihen kristilliseen uskoon. Ja minusta se on se niin kuin lähtökohta. Totta kai sitten niin kuin ihmiset sanoittaa, myöskin papit sanoittaa sitä vähän eri tavalla. Oikeastaan se onkin ihan kristinuskon mukaistakin, kun tämä sana tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa, Jumala tuli ihmiseksi, niin se inkarnoitui, tuli tähän niin kuin maailman keskelle, niin tavallaan se etsiikin semmoista sanoitusta ja muotoa, ja on hyväkin, että kaikki eivät ikään kuin vain toista samoja sanoja. Mutta että se ydin, tämä on se haaste, että kun kristillinen uskon sanoma on meille annettu ylhäältä, ja se on pysyvä, mutta sitä pitää tulkita tässä ajassa tuorella tavalla. Niin miten tulkita sitä tuorella tavalla niin, että se kuitenkin pysyy se pysyvä sanoma? Tämä on semmoinen niin kuin jännite. Minusta meidän papit on hyviä, mutta sitten on niitäkin, jotka lähtee ehkä vähän omille poluilleen, kemelpuutsit jalassa. Ja sitten tietysti piispan tehtävänä ja piispan yksi tehtävä on vähän pysäyttää sellainen pappi ja sanoa, että hetkinen, sä oot sitoutunut kirkon yhteiseen uskoon, sä oot vannonut pappisvalaan, ja niin miten tämä suhteutuu, mitä sä nyt sanot siihen. Tämäkin on asia, joka valitettavasti, tämä ei ole pelkästään kivaa tämä piispan työ.
Satu Miettinen.
Kiitos. Saanko vaihtaa vähän aihetta?
Ole hyvä.
Mä haluaisin palauttaa tämän jotenkin sinne ruohonjuuritasolle vielä enemmän ja sinne, mistä oikeastaan lähdettiin, lapsiin ja nuoriin, koska heissä on tietysti tulevaisuus. Ja yksi asia, mistä ei olla tässä puhuttu, on yleinen katsomusaine, joka aina aika ajoin pulpahtaa. Ja on varmaan selvää, että piispana et kannata sitä, koska ideologia, jota kirkko myy, on uskonto, ja tietenkin uskontoaineena on silloin yksi tärkeä asia siinä jutussa, mutta että mitä, en kysy sitä, että kannatatko, vaan kysyn sitä, että mitä tapahtuisi, jos kävisi niin, että meille tulisi yleinen katsomusaine, jossa kristinusko olisi osa laajempaa kattausta.
Sitä voidaan osittain, sitä ei tarvitse aivan pelkästään spekuloida, vaan voidaan jo vähän liittyä tutkimukseenkin. Ruotsissa ja Norjassahan on enemmän tai vähemmän tällainen aine. Ruotsissa on tehty tutkimus kouluikäisten niin kuin ihan tämmöisestä tietopohjaisesta, niin kuin uskontoa koskevista tiedoista, ja on todettu, että se on heikentynyt voimakkaasti. Mä uskoisin, että sellainen oppiaine, jossa niin kuin uskontotiedon osuus vähenisi, niin se johtaisi siihen, että yleinen tietämys uskonnoista heikkenisi. Toinen, mikä on Norjasta todettu, että siitä syntyisi, nyt kuvitellaan, että siitä syntyisi semmoinen hyvä, kaikki olisivat tyytyväisiä sitten, mutta Norjassa esimerkiksi on hyvin paljon kiistoja siitä, että mitä sen oppiaineen sisällössä. Nyt meillä koskee nämä kantelut ja valitukset näitä koulujumalanpalveluksia, sitten todennäköisesti sitä, että mitä siellä tunnilla opetetaan, ja onko joku opettanut jotakin, mitä siellä ei saa opettaa. Minä näen tällä hetkellä niin kuin ihan parhaana sen oman uskonopetuksen, joka ei ole tunnustuksellista uskonopetusta.
Paljon ehdittiin piispan kyselytunnilla tällä kertaa, koulujen joulujuhlat, Päivi Räsänen ja katsomusainekeskustelu. Jos jotain jäi kuulematta, sen voi käydä kuuntelemassa sivulla radiodei.fi. Suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin oli vastaamassa Oulun piispa Jukka Keskitalo, ja kysymys patteristosta tänään vastasivat Satu Miettinen Ylen ajankohtaistoimituksesta, Mari Teinillä Kotimaasta ja Pentti Rönkkö Iltalehdestä. Minä olen Kai Kortalainen, ja seuraava Radio Dayn ja Kotimaan toteuttamaa piispan kyselytunti kuullaan tällä taajuudella keskiviikkona 8. päivä tammikuuta. Silloin kysymyksiin saapuu vastaamaan Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Kuulumisiin.
Piispan kyselytunti. Radio Day.